რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქოსმეთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. ხურვალეთში მავთულხმართებს მიღმა დაკავებულ ახალგაზრდა ცოლ-ქმარს გასამართლებას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის უპირებენ.
მოქმედებდნენ რომ თუ ქართული ცოლთაკი ტერიტორიაზე გადმოიყვან და ცხოვრობს, ჩვენ მას არ გავახარებთ. ბოჯიეს ჩაეც მახაზი.
საქართველოში აღდგომის მეორე დღეს საფლავებზე გასვლის ტრადიცია დაირღვა. მიზეზი კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების პრევენცია.
არ ყოფილვარ, იმიტომ რომ ასეთი რეკომენდაცია იყო. სწორად მიმაჩნია, სასაფლაოზე წასვლა სხვა დღეებში შეგვიძლია.
არავინ არ იყო სასაფლაოზე წასული. ყველა რომ დაждდეს სახლში, ეს მალე გადაივლის.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. დილიდან ამ დრომდე საქართველოში უცვლელია კორონავირუსის შემთხვევების საერთო რიცხვი. მას შემდეგ, რაც დილით 5 ახალი შემთხვევა დადასტურდა, შემთხვევების საერთო რაოდენობა 394-დან 399-მდე გაიზარდა, მაგრამ 93 გამოჯანმრთელებულია. თებერვლის ბოლოდან ამ დრომდე საქართველოში კორონავირუსით 4 ადამიანია გარდაცვლილი. ქვეყანაში 24 საათის განმავლობაში ყველაზე მეტი 42 შემთხვევა 16 აპრილს დაფიქსირდა, მას შემდეგ დღე-ღამეში მატება იყო 22.6. ზრდა არის დუნე, რადგან ჯერ პიკი არ არის. ჩვენში დაგავრცელების შემთხვევები გვაქვს უკვე 22-23 მარტიდან, ამიტომ როგორც წესი შემდგომი 7-8 კვირა, როდესაც დაგავრცელება იწყება, არის ხოლმე რთული. ამის შესახებ პირველ არხს განუცხადა დაავადებათა კონტროლის და საზოგადოებრივი ჯანდაცვის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელმა ამირან გამყრელიძე. მან მოქალაქეებს კიდევ ერთხელ ურჩია, რომ მაღალი სიფრთხილით მოეკიდონ საკუთარ ქცევას მომავალი 3-4 კვირის განმავლობაში. თუ გვინდა, რომ ნაკლები დაზიანებით გადავიაროთ პიკური პერიოდი, მაქსიმალურად დავიცვათ რეკომენდაციები, რასაც დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრი და სახელმწიფო იძლევა, განაცხადა ამირან გამყრელიძემ. შეკითხვას დაიკლებს თუ არა შემთხვევები 3 კვირის შემდეგ, ამირან გამყრელიძემ უპასუხა, რომ ამის პროგნოზირება რთულია. სოფლიოში დაავადებულების და გარდაცვლების რიცხვით პირველ ადგილს ერჩება ამერიკის შეერთებული შტატები. ამასთან 19 აპრილს წინა დღესთან შედარებით დაახლოებით 3200-ით შემცირდა ინფიცირების ახალი დღიური მაჩვენებელი და დაახლოებით 300-ით გარდაცვალების. შეერთებულ შტატებში საერთო ჯამში უკვე დაავადდა 765600-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 20800-ზე მეტი გარდაიცვალა. იტალიაში, რომელიც ევროპაში პირველ ადგილზეა COVID-19-ით გარდაცვლილთა საერთო რიცხვით, ლეტალური შედეგების ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა იკლო. კვირას დაფიქსირდა გარდაცვალების 423 ახალი შემთხვევა, რაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ყველაზე დაბალი მაჩვენებელია. წინა დღესთან შედარებით ოდნავ შემცირებული იყო ინფიცირების ახალი შემთხვევებიც. იტალიაში საერთო ჯამში უკვე დაავადდა 79000-მდე ადამიანი, მათგან 23600-ზე მეტი გარდაიცვალა. ესპანეთში 19 აპრილის მონაცემებით დღე-ღამეში გარდაიცვალა 410 ადამიანი, რაც წინა დღის მაჩვენებელზე თითქმის 150-ით ნაკლებია. აპრილის დასაწყისში ესპანეთში ლეტალური შედეგების ყოველდღიური მაჩვენებელი 9-ს აჭარბებდა. ამასთან 19 აპრილს წინა დღესთან შედარებით დაახლოებით 600-ით მოიმატა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვმა. ესპანეთში უკვე დაავადდა 98000-ზე მეტი ადამიანი, მათგან 20400-ზე მეტი გარდაიცვალა. საფრანგეთში, როგორც გარდაცვალების, ისე ახალი შემთხვევების მკვეთრი კლება იყო. 19 აპრილს 395 ადამიანი გარდაიცვალა, წინა დღეს კი 642. გასულ ორ დღეში დაახლოებით 3-ჯერ შემცირდა ინფიცირების ახალი შემთხვევების რაოდენობა. საფრანგეთში საერთო ჯამში დაავადდა 152800-ზე მეტი ადამიანი, 19700-ზე მეტი გარდაიცვალა. გარდაცვალების და ინფიცირების ახალი შემთხვევების რიცხვმა იკლო გერმანიაში. 19 აპრილს 104 ლეტალური შედეგი იყო, წინა დღეს ეს რიცხვი 196-ში ადგენდა. თითქმის 300-ით შემცირდა ინფიცირების ახალი შემთხვევები. გერმანიაში უკვე დაავადდა 145.7-ზე მეტი ადამიანი საერთო ჯამში და მათგან 4600-ზე მეტი გარდაიცვალა. დიდ ბრიტანეთში, რომელიც დაავადების გავრცელების მასშტაბით ევროპაში მეხუთეა, 19 აპრილს დაფიქსირდა გარდაცვალების 580-ზე მეტი ახალი შემთხვევა, წინა დღის მაჩვენებელი 900-ს უახლოვდებოდა. რაც შეეხება საქართველოს უშუალო მეზობელ ქვეყნებს, თურქეთსა და რუსეთშია გაზრდილი როგორც ინფიცირებულების, ასევე გარდაცვლილების რიცხვი. მაგალითად, თურქეთში 19 აპრილს წინა დღესთან შედარებით დაავადების თითქმის 200-ით მეტი ახალი შემთხვევა იყო, გარდაიცვალა კიდევ 127 ადამიანი. რუსეთში დაფიქსირდა ინფიცირების დაახლოებით 1200-ით მეტი შემთხვევა, გარდაიცვალა 48. სომხეთსა და აზერბაიჯანში როგორც ინფიცირების, ასევე გარდაცვალების ახალი შემთხვევები შედარებით შემცირებული იყო. ჩინეთი გამორიცხავს, რომ ახალი სახეობის კორონავირუსის გავრცელება ქალაქ უხანის ვირუსოლოგიის ინსტიტუტის ერთ-ერთი ლაბორატორიიდან დაიწყო. ამ ინსტიტუტის დირექტორმა ჩინეთის ინგლისურენოვან სახელმწიფო ტელეკომპანიასთან ინტერვიუში თქვა, რომ ამ შეთქმულების თეორიას ავრცელებენ პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის კონსერვატორი მხარდამჭერები. ინსტიტუტის ხელმძღვანელის მტკიცებით, დაწესებულებაში სხვადასხვა სახეობის ვირუსი იკვლევენ, თუმცა არც ერთი თანამშრომელი არ დაინფიცირებულა. რამდენიმე დღის წინ ტელეკომპანია Fox News-მა გაავრცელა ინფორმაცია, რომ პირველი ადამიანი, რომელსაც უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის შედეგად ახალი სახეობის ვირუსი საცდელი ღამურისგან გადაედო, უჰანის ლაბორატორიის თანამშრომელია. პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ბოლოხანს არაერთხელ განაცხადა, რომ ჩინეთის სრულ სიმართლეს არ ამბობს და კორონავირუსით ინფიცირებულების და გარდაცვალების რეალურ მონაცემებსაც მალავს. რამდენიმე დღის წინ უჰანის ადმინისტრაციამ აღიარა, რომ სტატისტიკაში შეცდომა იყო და კორონავირუსით ქალაქში გარდაცვლილთა რიცხვი 1.5-ჯერ გაზარდა. კორონავირუსის პანდემიის გამო შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის მიერ შექმნილი სამუშაო ჯგუფის კოორდინატორმა დებორა ბირქსმა ტელეკომპანია CBS-თან ინტერვიუში თქვა, რომ ახალი ვირუსის კონკრეტული წარმომავლობის დადგენას დრო და სამეცნიერო მტკიცებულებები სჭირდება. ბირქსის თქმით, პირადად მას არ აქვს რაიმე მტკიცებულება, რომ ვირუსის გავრცელება ლაბორატორიაში მომხდარ ინციდენტს უკავშირდება. კორონავირუსთან ბრძოლის საკითხებზე ვიდეოკონფერენციის ფორმატით ილაპარაკეს საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ და ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურსულა ფონ დერ ლაიენმა. მთავრობის ადმინისტრაციის პრესსამსახურში აცხადებენ, რომ ევროკომისიის პრეზიდენტი მაღალ შეფასებას აძლევს საქართველოს მთავრობის ნაბიჯებს გლობალურ პანდემიასთან გამკლავების და ქვეყანაში მიმდინარე ეკონომიკური და პოლიტიკური რეფორმების კუთხით. საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ევროკავშირს მადლობა გადაუხადა გაწეული მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარებისთვის. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე დღის წინ ევროკავშირმა გამოაცხადა გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ საქართველოს COVID-19-ს საბრძოლველად 183 მილიონი ევროთი დაეხმარება. ურსულა ფონ დერ ლაიენმა დღევანდელი ვიდეოკონფერენციისას თქვა, რომ ევროკომისია მზად არის მომავალშიც განაგრძოს საქართველოს მხარდაჭერა, როგორც ექსპერტულ დონეზე, ასევე ფინანსურად. ევროკომისიის პრეზიდენტის თქმით, საქართველო და ევროკავშირი ახლო მეგობრები არიან და საქართველოს შეუძლია ქონდეს ევროკავშირის მტკიცე მხარდაჭერის იმედი. ვიდეოკონფერენციაში მონაწილეობდნენ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ზალკალიანი, პრემიერ-მინისტრის მრჩეველი ირაკლი ჩიქოვანი და ევროკავშირთან საქართველოს მისიის ხელმძღვანელი ნატალია საბანაძე. ამ ვიდეოკონფერენციის დასრულების შემდეგ დავით ზალკალიანმა განაცხადა, რომ პრემიერ-მინისტრი ევროკომისიის პრეზიდენტს ესაუბრა ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ ვითარებაზეც.
პრემიერმა დეტალურად აცნობა ევროკომისიის პრეზიდენტს იქ არსებული სიტუაცია, რომ ამ დროს, როდესაც მთელი მსოფლიო ებრძვის პანდემიას, საოკუპაციო ძალები ახორციელებენ ეგრეთ წოდებულ ბორდერიზაციის პროცესს და ისე როგორც არასდროს მნიშვნელოვანია ევროპული მხარდაჭერა, ევროპული სოლიდარობა, რაც გამოიხატა კიდევაც ამ დღეებში ევროკავშირის ელჩის განცხადებით და ჩვენ მივიღეთ ევროკომისიის პრეზიდენტისგან რწმუნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს მხარდაჭერა მომავალშიც იქნება შეუქცევადი და მკაფიო.
განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა დავით ზალკალიანმა, რომელიც პრემიერ-მინისტრ გიორგი გახარიას და ევროკომისიის პრეზიდენტის ურსულა ფონ დერ ლაიენის დღევანდელ ვიდეოკონფერენციაში მონაწილეობდა. შეგახსენებთ, რომ გასულ კვირაში რუსეთის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ეგრეთ წოდებული საზღვრის მონიშნა დაიწყეს ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ ტახტის ძირთან. ეს ფაქტი ევროკავშირის გარდა დაგმეს ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა და ნატომ. დღეს, 20 აპრილს, ცხინვალის დე ფაქტო მთავრობის წარმომადგენელმა მურად ჯიოევმა განეც ხადარომ საქართველომ სოფლიო სკანდალი შექმნა ჯიოევის თქმით სასაზღვრო ნიშნები სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე განთავსდა. Тбилисში დააკავა შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი, რომლის მიერ ნასრულმა ტყვიამ ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა უბედური შემთხვევა წუხელ ვაჟაფშაველას გამზირზე მოხდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი თბილისის პროკურატურის საგამოძიებო ნაწილის წარმომადგენლებმა დააკავეს გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობის ფაქტზე. პროკურატურის ინფორმაციით გამოძიებით დგინდება, რომ ნასრულ მდგომარეობაში მყოფმა პირმა საკუთარი საცხოვრებელი ბინის აივნიდან ცეცხლსასროლი იარაღიდან უმისამართოდ გაისროლა. გასტროლილი ტყვია თავის არეში მოხვდა მიმდებარე კორპუსში მცხოვრებ ქალს, რომელიც გარდაიცვალა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაკავებულ თანამშრომელს ემუქრება შინაპატიმრობა 6 თვიდან 2 წლამდე ვადით ან 2-დან 4 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა. სწორედ ასეთ სასჯელ სიტუალისტინებს სისხლის სამართლის კოდექსით გათვალისწინებული გაუფრთხილებლობით სიცოცხლის მოსპობა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Космет программа Сагамос თავისუფლება. Окупиребули Цхинвалис ერთ-ერთ საკარანტინო სივრცეში რჩება ახალგაზრდა ცოლქმარი. საოკუპაციო ძალების მიერ მავთულხართებით გაყოფილი სოფლის ხურვალეთის მკვიდრის დათავანიშვილის შვილიშვილი და მისი მეუღლე. ქართველი მოხუცი მსოფლიო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ გაიცნო, როცა ხურვალეთში მავთულხართების გავლების შედეგად მისი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოში ვიზიტი ჩამოსული უცხოელი ლიდერების უმრავლესობა, როგორც წესი, ხურვალეთში ჩადის და მავთულხართების მეორე მხრიდან ისმენს დათავანიშვილის გასაჭერს. მის შვილიშვილს და რძალს კარანტინის შემდეგ ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში გადაყვანა ემუქრება. რატომ? რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურვალეთში საოკუპაციო ძალების მიერ აღმართულ მავთულხართებს მიღმა მცხოვრები დათავანიშვილის შვილიშვილს, მალხას კურტაევს და მის ცოლს თათია ადიკაშვილს ცხინვალში ორკვირიანი კარანტინის შემდეგ იზოლატორში გადაიყვანენ. ეს ინფორმაცია მალხას კურტაევის ცხინვალელი ნათესავებისგან მიიღო მისმა ცოლისდამ, თამთა ადიკაშვილმა. საოკუპაციო ძალების მიერ გასულ კვირაში დაკავებული ახალგაზრდა ცოლქმარი ამჟამად ცხინვალში კარანტინის ზონაში ხავთ კორონავირუსის პრევენციის საბაბით. თამთა ადიკაშვილმა 20 აპრილს რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ცხინვალიდან მიღებული ინფორმაციით მალხას და თათიას ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის გაასამართლებენ და 20,000 რუბლის ჯარიმას დააკისრებენ. მისი თქმით, საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს მალხაზე ადრეც ყავდათ დაკავებული და მუდმივად ემუქრებოდნენ.
მალხაზე იძახდა, რომ რუსებმა უმეოდო ჯერ გამაფრთხილეს, რომ ქართველ ცოლს შენ ვერ შეირთავ ალქით ტერიტორიაზეო და ემუქრებოდნენ, რომ თუ ქართველი ცოლს აქეთ ტერიტორიაზე გადმოიყვან და ცხოვრეს, ჩვენ იმას არ გავახარეთო, ბოჯე თქვა ეს მალხაზი. მაგრამ აქეთაც ვერ ცხოვრობდნენ, იმიტომ საცხოვრებელი ადგილი არ ჰქონდათ და იძულებული გახდა მალხაზი, რომ იქით გადაიყვანა თავისი ქართველი მეუღლე. მალხაზი ისიც ვერ გაბედა, რომ მიეტოვებინა თავისი მოკიდებულება და პაპა, რადგან მათი გაზრდილი არის და მალავდა მეუღლეს და ეგრე ცხოვრობდნენ. ხუთი თვე ხდება, რაც ერთად არიან. მალხაზი იყო გადმოსული ჩვენ მაღაზიაში, ნახა ერთ ხელ ჩემიდა და იქიდან დაიწყო ურთიერთობა ამათ სიყვარულის.
მალხას კურტაევის ბებია ვალია ვანიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ შვილიშვილი და რძალი ახალგორიდან ცხინვალში მას შემდეგ გადაიყვანეს, რაც მაღალი ტემპერატურა დაუფიქსირდათ.
ჯერ აქედან წაიყვანეს იქა ვენგურში, ჯერ მახვე წაიყვანეს, მღამე წაიყვანეს, ჯირითკიზე კაჭას წაიყვანეს. ეხლა თქვენს რომ ორიასას სიცხე ქონდა და ცხინვალში წაიყვანესო?
ხურვალეთელი დათავანიშვილის ქალიშვილი ვლადიკავკაზში ცხოვრობს. მისი შვილი მალხას კურტაევი ძირითადად ხურვალეთში ბაბუასა და ბებიასთან იზრდებოდა და ახლაც მათთან ცხოვრობს. დაახლოებით 9 წლის წინ ცოლად მოიყვანა ხურვალეთელი თათია ოდიკაშვილი. მისი ოჯახი სოფლის იმ ნაწილში ცხოვრობს, რომელსაც საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება აკონტროლებს. მალხას კურტაევმა ცოლი მავთულხართებს მიღმა ბაბუის სახლში გადაიყვანა. სოფლის ერთი ნაწილიდან მეორეში გადასვლის გამო საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ახალგაზრდა ცოლქმარს ბრალდებად დასდეს ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევა. დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩან ანუაშვილი საქართველოს ხელისუფლებას მოუწოდებს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე ადამიანის უფლებების დასაცავად უფრო ქმედითი მექანიზმები აამოქმედოს. ანუაშვილი არ გამორიცხავს, რომ ამისთვის ადამიანის უფლებათა სასამართლოში რუსეთის წინააღმდეგ შეტანილი სარჩელები უფრო ეფექტური იყოს. სხვა მხრივ კი ადამიანების დაკავება უბრალო სტატისტიკა ხდება და მასზე არანაირი ზემოქმედების მექანიზმი არ არსებობს.
წლების პრობლემასაც ხედავ, იმიტომ რომ როცა ასეთ პრობლემებთან გვაქვს საქმე, როცა უკვე წლებია გრძელდება მსგავსი პრაქტიკა, ჩვენი მოქალაქეების პროექტების გამძლობრივი დარგების შესაძლებლად უნდა იყოს განხილული უფრო სხვა მექანიზმების გამოყენების შესაძლებლობაც, მათ შორის რა თქმა უნდა სამართლებრივი მექანიზმებზე საუბრობ. თუმცა რუსეთის ფედერაციის წინააღმდეგ ადამიანურად ევროპულ სასამართლოსთვის მიმართვის შესაძლებლობის განხილვა, რომ ასეთ სხვა პრეცედენტები შეიქმნას ქვეყანაში, ხო, როცა საუბარი არის წლების განმავლობაში ასობით დაკავებულებს. ყოველ მესამე დღეს მაინც ხდება ჩვენი მოქალაქის დაკავება და ცალკე პრობლემა არის. ის შედეგები, ხო, რაც მოსდევს ამ ადამიანების ცხოვრებაში, ეს არ არის მარტივი ადამიანის დაკავება, წაყვანა პირობები, იგივე კონკრეტული ჯარების გადახდა და საბოლოო ჯამში საკმაოდ სერიოზულ თანხებზეა საუბარი, ხო, ჯარების სახით, როცა უხდით ოკუპანტებთან. ეს ყველაფერი ჯამში საკმაოდ სერიოზულ და სისტემურ პრობლემას ქვეყანაში და მე ვფიქრობ, რომ ხელისუფლებამ უნდა სცადოს სხვა ტიპის მოქმედებების განხორციელება.
მალხას კურტაევის საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა 16 აპრილს დააკავეს. მეორე დილით კი მისი ცოლი თათია ადიკაშვილი დათავანიშვილის სახლიდან გაიყვანეს. დათავანიშვილი მსოფლიო მას შემდეგ გაიცნო, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ ხურვალეთში მათუხლართების გავლების შედეგად მისი სახლი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მოექცა. საქართველოში ვიზიტით ჩამოსული უცხოელი ლიდერების უმრავლესობა, როგორც წესი, ხურვალეთში ჩადის და მათუხლართების მეორე მხრიდან ისმენს დათავანიშვილის გასაჭირს.
გოგაფცია ორმაგი ამბოთ, მათუხლართებით გაყოფილ ხურვალეთში მცხოვრები დათავანიშვილის ახალ პრობლემაზე მისი შვილი და ძალი, მისი შვილიშვილი და ძალი ამჟამად ოკუპირებულ ცხინვალში ერთ-ერთ საკარანტინო ზონაში იმყოფებიან კორონავირუსის პრევენციის საბაბით, შემდეგ კი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით მათ გადაყვანას აპირებენ იზოლატორში და ამ უხლით გასამართლებას არსებული ინფორმაციით დათავანიშვილის შვილიშვილს და რძალს ჯარიმის გადახდას მოთხოვენ. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ მათი ოჯახის წევრებს ჯარიმის გადახდის შესაძლებლობა არ გააჩნიათ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში გამოცხადებული საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში ქვეყნის ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება სასაფლაოების დროებით დახურვის შესახებ. კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად მიღებული ეს გადაწყვეტილება უკავშირდება საქართველოში წლების განმავლობაში არსებულ ტრადიციას, როცა აღდგომის დღესასწაულის მეორე დღეს მოქალაქეთა უმრავლესობა საფლავებზე გადის. დაცული იყო თუ არა აკრძალვა მაგალითად კახეთში, ამას ახლა გიორგი ალდაშვილი მოგვიყვება.
ისევე როგორც დანარჩენ საქართველოში, კახეთის რეგიონშიც ყველა სასაფლაო დაკეტილია. თელავში სასაფლაოების მიმდებარე ტერიტორიაზე პატრულირებენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეგიონული თანამშრომლები და თავდაცვის სამინისტროს ძალები. ისინი ჟურნალისტებთან პირად საუბრებში ამბობენ, რომ ადგილზე მისულ მოქალაქეებს სასაფლაოს ტერიტორიაზე შესვლის უფლებას არ მისცემენ, თუმცა ამ დრომდე არც მცდელობა ყოფილა და არც დარღვევა გამოუვლენიათ. თელავისგან განსხვავებით, ლაგოდეხში სასაფლაო ების მიმდებარე ტერიტორიაზე იმ დროს, როდესაც ჩვენ მასალის მოსამზადებლად მივედით, ადგილზე არც მოსახლეობა და არც პოლიციელები არ ყოფილან. ლაგოდეხის ორი სასაფლაოდან ერთ-ერთზე მხოლოდ სასაფლაოების მომლელი დაგხვდა. ბახვა ბედინეიშვილმა გვითხრა, რომ 30 წელზე მეტია საფლავებს უვლის და ეს პირველი შემთხვევაა, როცა მიცვალებულთა დღეს ხალხი სასაფლაოზე არ მისულა.
აი რომ მოიანახა და აი ქეფობენ და აი ზაეგეს არა მე დადიარ შვილო და აი ყველას ვეუნები რომ არ შეხვიდეს ნოთქი. არ არის კარგი, მაგრამ ირისი არიო.
17 აპრილიდან 27 აპრილამდე საქართველოს მასშტაბით ყველა სასაფლაო დახურული იქნება. ის ადგილობრივები, ვისაც ჩვენ კახეთში ვესაუბრეთ, ამბობენ, რომ სასაფლაოზე გასვლას არაპირებენ მანამ, სანამ დაწესებული აკრძალვები არ გაუქმდება. გურჯაანში მცხოვრები ნანუკა ხამბაშიძე თვლის, რომ საფლავების 10 დღით ჩაკეტვა კორონავირუსის გავრცელებას შეაჩერებს.
არა, არ ყოფილვარ. იმიტომ რომ ასეთი რეკომენდაცია იყო თავრობისგან, რომ არ უნდა წასულიყავით და არ წასულიყავთ. სწორად მიმაჩნია, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ასეთი სიტუაციაა მსოფლიოში და რა ხან ასე გადაწყდა, ესე იგი სწორია. სასაფლაოზე წასვლა სხვა დღეებში შეგვიძლია.
მრავალწლიანი ტრადიცია დაარღვია და საფლავზე არ გასულა არც ლაგოდეხში მცხოვრები ნელი გაბრიჭიძე. ის საფლავების დროებით დახურვის გადაწყვეტილებას ამართლებს, თუმცა ნელი გაბრიჭიძე წუხს იმის შესახებ, რომ მართლმადიდებელ ქრისტიანთა ნაწილმა ქვეყანაში არსებული აკრძალვები არ გაითვალისწინა და აღდგომის ღამეს ეკლესიაში მივიდა.
ქვეყანაზე არავინ,
არავინ არ იყო საფლავზე წასული. რომ გამოაცხეს არ შეიძლება, ვარ შეიძლება, არ შეიძლება. ყველა რომ დაждდეს სახლში, ეს მალე გადაივლის. არ არის სწორი, სწორია, დიახ, უნდა გავჩერდეს სახლში, ვიყოთ იქნე მალე გაიაროს აბა. ეკლესიაში რა ვიცი, ხალხი მაინც რამ გადარიათ მეერე.
კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციაში გვითხრეს, რომ სასაფლაოებზე გასვლის აკრძალვას ადგილობრივი მოსახლეობა გაგებით მოეკიდა და რეგიონში ამ ეტაპზე არც ერთი დარღვევა არ დაფიქსირებულა. რეგიონის პირველი პირები მოსახლეობას მაღალი სამოქალაქო პასუხისმგებლობისთვის მადლობას უხდიან, თუმცა იქვე მიანიშნებენ, რომ წესების დარღვევის შემთხვევაში 3000 ლარის ოდენობით ჯარიმაა დაწესებული.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადების შემდეგ ქვეყნის პარლამენტმა შეაჩერა საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო საჯარო განხილვის პროცესი. მაშინ გამოცხადდა, რომ ეს განხილვა გაგრძელდება საგანგებო მდგომარეობის გაუქმებისთანავე, ანუ 22 აპრილიდან, თუმცა უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს მთავრობა აპირებს საგანგებო მდგომარეობის მოქმედების ვადა 10 მაისამდე გააგრძელოს. შესაბამისად უცნობია, რა გადაწყვეტილებას მიიღებს პარლამენტი, მაგალითად თავდაპირველად საუბარი იყო დისტანციურ განხილვაზეც. შეგახსენებთ, რომ საკონსტიტუციო ცვლილება ეხება საარჩევნო სისტემის შეცვლას, კერძოდ 2020 წელს საქართველოს მოქალაქეებმა ქვეყნის პარლამენტის 120 დეპუტატი უნდა ერჩიონ პროპორციული წესით და 30 მაჟორიტარულით. გარდა ამისა, ცვლილებები უნდა შევიდეს საარჩევნო კანონმდებლობაშიც და მაგალითად საარჩევნო ბარიერი 1%-ამდე შემცირდეს. ეს კომპრომისული შეთანხმება მართლ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის, შეთანხმებას მარტის დასაწყისში მიაღწიეს მათ უცხოელი დიპლომატების შუამავლობით, აქტიური მონაწილეობით. ამ ყველაფერს კი წინ უძღოდა საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც განაპირობა ქართული ოცნების უმრავლესობის უარმა, მათ მიერვე ინიცირებული საკონსტიტუციო ცვლილებები დამტკიცებულიყო და ქვეყანა უკვე 2020 წლიდან გადასულიყო მთლიანად პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე. საქართველოს პარლამენტში ამ განზრახვის პარალელურად აჭარის ადგილობრივ პარლამენტშიც მომზადდა შესაბამისი საკონსტიტუციო ცვლილებები და გადაწყდა, რომ უმაღლეს საბჭოს მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემით აირჩევდნენ. რა ვითარება ამ დროისთვის ამ კანონ პროექტის განხილვასთან დაკავშირებით, რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთკი ფაინძე მოგიყვებათ.
მიმდინარე საარჩევნო წელს აჭარაში მცხოვრებ მოქალაქეებს საქართველოს პარლამენტთან ერთად რეგიონის საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატების არჩევაც მოუწევთ. უმაღლესი საბჭოს არჩევის წესიც შერეულია, ნაწილი მაჟორიტარული წესით, ნაწილი კი პროპორციულით აირჩევა. საქართველოს პარლამენტის არჩევის წესთან ერთად გასულ წელს დღის წეს რიგში რეგიონის პარლამენტის სრულად პროპორციულ სისტემაზე გადასვლაც დადგა. კანონპროექტი გასული წლის შემოდგომაზე მომზადდა, გაიარა საჯარო ხილვები რეგიონის ყველა მუნიციპალიტეტში. შემდეგ კი ისევ უმაღლეს საბჭოში დაბრუნდა. როდესაც საკითხის პლენარულ სხდომაზე კენჭისყრაზე დაყენების ჯერი დადგა, თბილისში საქართველოს პარლამენტმა ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს პროპორციული სისტემის არჩევის საკითხი ჩააგდო. პარალელურად რეგიონის პარლამენტმა საკითხის განხილვა შეაჩერა, მიუხედავად იმისა, რომ რეგიონის კონსტიტუციაში საარჩევნო სისტემის ცვლილებებს დეპუტატები გასული წლის ბოლოს ვარაუდობდნენ. საქართველოს პარლამენტის არჩევის პროპორციულთან მიახლოებულ წესზე ოპოზიციისა და მართველი პარტიის შეთანხმების შემდეგ კი ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადა კორონავირუსის გავრცელების საფრთხის გამო. აჭარის უმაღლესმა საბჭომაც მუშაობა ნაწილობრივ შეაჩერა და ახლა დისტანციური მუშაობის წესზე გადავიდა. უმაღლესი საბჭოს ოპოზიცია ისევ საკონსტიტუციო ცვლილებების მოლოდინშია. საარჩევნო წესის ცვლილება რეგიონში არსებული ყველა ოპოზიციური პარტიის მოთხოვნა იყო, მათ შორის აჭარის უმაღლესი საბჭოს ფრაქცია ნაციონალური მოძრაობის. ფრაქციის ერთ-ერთი წევრი დეპუტატი გია ბულაძე ამბობს, რომ რეგიონში დამოუკიდებელ გადაწყვეტილებებს ვერ იღებენ და მითითებებს დედაქალაქიდან ელიან.
სანამ კორონავირუსის პრობლემები დაიწყებოდა, მანამდე ჩვენ ქონდა ოპოზიციურ პარტიებს შეხვება, მოვითხოვეთ ერთობლივად, რომ უმაღლეს საბჭოს ბოლომდე მიეყვანა კანონპროექტის განხილვა, რომელიც შეეხებოდა აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას. მივიღეთ პასუხი, რომ უახლოეს დღეებში შევიჩნდებითო სახელისუფლებო გუნდისაგან, ანუ აახლებთ კონსულტაციებს სამწუხაროდ. ეს კონსულტაციები აღარ გამახდა. დღემდე ისინი ამას არ აკეთებენ. ჩემი აზრით ისევ ისინი ელოდებიან ცენტრალური ხელისუფლების გადაწყვეტილებას და მითითებას, რომ როგორ მოიქცება ამ შემთხვევაში და ეს პასუხი არ აღიზებული როგორ ჩანს, თორე განაახლებდნენ დახშიტვას. არსებობს ეჭვი, რომ ცენტრალური ხელისუფლების მიერ მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება, რომ ისინი პროპორციულთან მიახლოებულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლას უნდა ყოფდნენ, ესეც კითხვის ნიშნის ქვეშაა დღესაც. და სწორედ ეს ჩანს აჭარის უმაღლეს საბჭოს შემთხვევაში.
აჭარის უმაღლესი საბჭო კი მუშაობის დისტანციურ რეჟიმზეა გადასული. სესიები არ ტარდება და მხოლოდ საკანონმდებლო ორგანოს ადმინისტრაცია მუშაობს. უმაღლეს საბჭოში აცხადებენ, რომ გასულ კვირას დეპუტატები ბიუროზე შეიკრიბნენ და განიხილეს რეგლამენტში შესატანი ცვლილებები, რომლის მიხედვით სხდომების ჩატარება დეპუტატებს დისტანციურად ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ. საკითხს პირველივე შეკრების დროს კენჩს უყრიან უთხრა რადიო თავისუფლებას აჭარის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარემ დავით გაბაიძემ. მისივე თქმით, ასეთივე წესით შესაძლებელია საკონსტიტუციო ცვლილებებიც მიიღონ, რომელიც საარჩევნო წესის ცვლილებას ეხება. თუმცა იგი მაინც იმედოვნებს, რომ დეპუტატების სხდომაზე შეკრებას მაისის მეორე ნახევარში შეძლებენ და ფიქრობს, რომ რეგიონის უმაღლესი საბჭოს არჩევის წესაც სწორედ ამ დროს დაამტკიცებენ.
მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა, რომ პირისპირ დავჭდეთ, თუნდაც იმ წესების დაცვით, რა წესებიც არის უბრალოდ რეკომენდირებული და ვისაუბროთ ჩვენს ოპოზიციონერ კოლეგებთან. დამიჯერეთ, ამ შემთხვევაში ჩვენ მხარიდან ეს პრობლემა არ იქნება, ვინმე თუ ამას შეგნებულად ხილს არ შეუშლის, მე არ ამგონია, რომ ამ საკითხზე შეთანხმება ვერ შედგეს. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ამ საკითხზე ჩვენ შევჯერდეთ. ამ პროექტის დატოვება ან მოდიფიცირება იმყარად არის შესაძლებელი, რომ არც ცენტრალურ საარჩევნო სისტემის პრინციპებს აუცილებლად და არც ასე ვთქვათ იმ საერთო შეთანხმებას აუცილებლად, რომელიც არსებობს ახლა პრინციპში ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის. თავად ის არის, რომ ის საკითხი, რომ ჩვენ კენჭისყრაზე არ გვაქვს დასმული და სამაგიეროს კომიტეტები და სახალხო განხილვები უკვე გავლილი გვაქვს, ეს ასე ვთქვათ დროის მოგების საშუალებას გვაძლევს, ანუ ისე არ ვიწვით დროში გამოვიყენებ ამ სიტყვას, როგორც სხვა შემთხვევაში გვექნებოდა, ანუ საკითხის გატანის შემთხვევაში გვექნებოდა.
საკითხის გატანის შემთხვევაში კი აჭარის უმაღლეს საბჭოში 21 მანდატიდან ყველა პროპორციული წესი დაერჩება. საარჩევნო ბარიერი კი არსებული 5-ის ნაცვლად 4.7% იქნება. ახლანდელი მოწვევების უმაღლეს საბჭოში მაჟორიტარული წესით არჩეული სულ 6 დეპუტატია.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კორონავირუსთან ბრძოლის მიზნით შექმნილი უწყობა ჯორისი საკოორდინაციო საბჭო ხვალიმსჯელებს და გადაწყვეტს გაგრძელდება თუ არა ქვეყანაში მოქმედი ერთ-ერთი აკრძალვა, რომელიც საავტომობილო კონკრეტულად კი მსუბუქი ავტომობილებით გადაადგილებას კრძალავს. ეს აკრძალვა ძალაშია 21 აპრილის ჩათვლით. საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, რომ შესაბამისად ახვალ მოქალაქეებისთვის მსუბუქი ავტომანქანებით მოძრაობა ისევ აკრძალულია და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც საკოორდინაციო საბჭოზე გადაწყდება გაუქმება ან ძალაში დატოვება ამ აკრძალვისა, გადაწყვეტილება საჯაროდ გამოცხადდება. შესაბამისად, მთავრობის ადმინისტრაცია მოუწოდებს მოქალაქეებს გაითვალისწინონ აკრძალვის მოქმედების ვადა, რათა თავიდან იყოს აცილებული კანონის დარღვევა და ამგვარი ქმედებისთვის დაწესებული ჯარიმა, ანუ 21 აპრილს მსუბუქი ავტომანქანებით მიმოსვლა ჯოჯრობით კვლავ აკრძალული რჩება. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანახმად გასული 24 საათის განმავლობაში 3-ზე მეტი პირის შეკრებისა და 2-მეტრიანი დისტანციის დაუცველობისთვის საქართველოში 19 პირი დაჯარიმდა. ჩეხება ზოგადად დარღვევების სტატისტიკას ბოლო 24 საათის განმავლობაში გამოვლენილია საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის დარღვევის 139 ახალი ფაქტი, მათგან კომენდანტის საათის დარღვევისთვის 85 მოქალაქე დააჯარიმეს, მგზავრთა გადაყვანის და ავტომობილის გადაადგილების წესის დარღვევისთვის 35, საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის დარღვევისას ჯარიმა ფიზიკური პირებისთვის 3000 ლარია, ხოლო იურიდიული პირებისთვის 15000. ოკუპირებული ახალგორის რაიონში ტყის მასივში ცეცხლის რამდენიმე კერა, ადგილობრივი სახანძრო სამაშველო სამსახურის უფროსი აცხადებს, რომ ტყის ხანძარს აქრობენ, ღამით კი კვლავ ძლიერდება. ახალგორელი სამოქალაქო აქტივისტის თამარ მიარაყიშვილის ინფორმაციით, წინა დღეებში კვამლიც კი არ შეიმჩნეოდა, ახლა კი ტყის მასივში გაჩენილი ცეცხლი უკვე დაბიდანაც ჩანს. თქვენსმენით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.